Welcome to Phenomena Podcast. Unlock your investment potential.
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
พบกับรายการ Phenomena Live นะครับวันที่22กันยายนปี2022นะ22ทั้งหน้าและหลังเลยนะครับวันนี้เลขสวย
ครับ
นะครับพบกับคุณหยงนะครับ Head of Investment จาก Phenomena และผมนะครับเจ็ดจาก Phenomena เช่นเดียวกันนะครับก็โอ้โหเป็นการไลฟ์หลังการประชุมเฟดที่เรียกได้ว่าดุเดือดเลือดพล่านมากๆมีนัยยะมากๆเลยหลายๆท่านก็อาจจะได้เสพข่าวกันตั้งแต่เช้านี้แล้วนะครับว่าขึ้นดอกเบี้ยกันไป 0.75% แต่วันนี้ทีมงานก็ลงลึกลงดีเทลแล้วก็กำหนดมุมมองต่อนะครับว่ากำลังจะเป็นอย่างไรต่อไปหลังจากนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะเป็นไปตามที่เรามองไว้นะตั้งแต่2เดือนที่แล้วตาม Recession Playbook นะครับก็ล่าสุดนะครับก็เราไปดูกันที่ดัชนีหลักของโลกอย่าง S&P 500กันก่อนนะครับที่จอของผมตอนนี้นะครับ S&P 500ก็ปรับตัวลงเนาะล่าสุดเนี่ยก็ปรับตัวลดลงแล้วก็ตลาดฟิวเจอร์ตอนนี้ก็ยังลงอยู่ต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เขาจะเข้าไปเทสที่โลเดิมเนี่ยนะครับก็อีกประมาณ100จุดก็ดูเป็นไปได้ในระดับหนึ่งนะครับถ้าเกิดดูจากกระแสข่าวต่างๆในปัจจุบันถ้าดูกันนานขึ้นไปอีกหน่อยเป็น time frame รายสัปดาห์นะครับก็ระดับที่กำลังจะเทสตอนนี้ก็คือเส้น200สัปดาห์นะครับขณะที่ Nasdaq เนี่ยก็กำลังเทสอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับปัจจัยแวดล้อมอื่นๆเนาะก็จะมีอย่างค่าเงินนะที่ค่าเงิน US ดอลลาร์นี่ก็แข็งแบบแข็งนิวไฮกันไปเลยทีเดียวนะครับในเมื่อคืนที่ผ่านมาก็คือแข็งที่สุดในรอบผมว่าหลายปีมากนะคุณหยงในรอบโอ้โหดอลลาร์อินเด็กซ์จะแข็งที่สุดตั้งแต่นู่นเลยนะที่เคยแข็งกว่านี้ก็คือแถวๆ20ปีก่อนเนี่ย
20ปี
คือถ้าแข็งจริงจังเลยถึงขนาดว่าญี่ปุ่นเนี่ยต้องมาแทรกแซงค่าเงินเยนเลยนะวันนี้ไม่ได้เห็นแทรกแซงไม่ได้แทรกแซงให้ปกติเขาแทรกแซงให้ค่าเงินตัวเองไม่แข็งนะแต่ตอนนี้แทรกแซงกับข้างคือแทรกแซงให้ค่าเงินไม่อ่อนนะอันนี้ผมชักแย่แล้วผมยังไม่ได้แลกเงิน
เยนกำลังจะถามเลยซื้อหรือยังซื้อเย็น
ผมก็กะว่าไม่ได้จะช้อปปิ้งอะไรเยอะแยะไงก็แบบโอ้แย่แล้วนะครับแต่ว่าโอ้โหตลาดค่าเงินตอนนี้ดุเดือดนะดุเดือดจริงๆนะครับแล้วก็ดูค่าเงินบาทนะก็ USD THB นะครับค่าเงินบาทก็อ่อนค่าไป 37.25 แล้วน่ะอ่อนจริงๆนะครับแล้วก็เห็นเนาะทางภาครัฐก็มีการเป็นห่วงเนาะอยากจะให้มันลงไป35นะครับแต่ก็เพราะมันไม่ได้สั่งได้แบบนั้นนะมันไม่ใช่แบบว่ามันกำหนดโดย demand supply bid offer นะมันบอกเอ้ย35พรุ่งนี้ให้ลงมันโอ้โหจะต้องใช้เงินต้องทำอะไรอ่ะแบงก์ชาติต้องทำยังไงเนาะต้องทำการซื้อบาทแล้วขายดอลลาร์ก็คือลดทุนสำรองออกมามหาศาลเลยคุณหยงเคยอยู่แบงก์ชาติมาก่อนนะ
ครับ
เฉลยท่านผู้ชมก็ได้เวลาถ้าเกิดสมมุติอยากจะเอาบาทลงมา35นี่ทำได้จริงไหม
ไม่รู้ไม่กล้าตอบอ่ะแต่ที่ในเชิงทฤษฎีแล้วกันในเชิงปฏิบัติ
ในเชิงทฤษฎีอ่ะในเชิงทฤษฎีทำไหม
ก็นะฮะก็ทำอย่างเอาทุนก็ไปเราอยากให้จริงๆในกราฟใช่ไหมเรามองเวลาเห็นกราฟค่าเงินบาทเนี่ยจริงๆมันคือกราฟค่าเงินสกุลดอลลาร์ในหน่วยบาทเรามองมันขึ้นก็คือดอลลาร์มันขึ้นนะถ้าเราอยากให้มันลงเรามองเหมือนหุ้นตัวนึงเนี่ยเราก็ต้องขนของมาขายขนของมาขายก็คือว่าก็ขนดอลลาร์มาขายใครจะขนมาขายก็ดอลลาร์อยู่ไหนก็ทุนสำรองเราก
็
ต้องการทุบมันลงก็ขนดอลลาร์มาขายเวลาขายอย่างนึงก็ต้องซื้ออย่างนึงก็คือขายดอลลาร์ซื้อบาทนะครับก็ต้องใช้ทุนสำรอง
แล้วเมื่อก่อนเนี่ยผมได้ยินแต่ข่าวบอกว่าเอ้ยอยากให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าอ่อนค่าจะได้ดุลการค้าแล้วทำไมตอนเนี้ยพอค่าเงินบาทอ่อนค่าเขาบอกเงินบาทอ่อนค่าเดี๋ยวต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยก็ถูกลงแล้วทำไมตอนนี้ต้องเดือดร้อนเนี่ยคุณหยงกับเงินบาทอ่อนค่า
เนี่ยผมว่ามันเป็นแบบมันเป็นไซโคโลจีของยุคอะช่วงเราอยู่สัก30อะส่งออก ก็จะมาเย้ยวๆนะกับรัฐบาลให้ทำอะไรช่วงนั้นเราก็ต้องทำกับข้างกันก็คือเก็บทุนสำรองขึ้นไปเยอะๆเพื่อแทรกแซงไม่ให้บาทแข็งอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ผมว่าพอมันเร็วมากๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยสำหรับรัฐบาลนะอันนี้ผมตีต่างเอาเองนะคิดว่านะเดาว่ามันจะอารมณ์เหมือนรัฐบาลจีนเหมือนกันคือเวลาอะไรถ้ามันเร็วไปมากๆเนี่ยบางทีมันเริ่มเสียความมั่นใจมันก็เอ๊ะประเทศหรือรัฐบาลหรืออะไรมีเสถียรภาพไหมยังมีอะไรแบบนี้ไหมนะที่จะเป็นโจทย์อีกมุมหนึ่งที่เรียกว่าการมาเริ่มมาสั่นคลอนความเชื่อมั่นต่อประเทศอะไรเงี้ยมันจะมีมุมนี้เข้ามาอีกมุมหนึ่ง
โอเค
จะบอกไปแฮปปี้แหละ
งั้นเรามาเข้าเนื้อหาที่เราเตรียมมาวันนี้แหละครับคุณหยงเราพาดหัวกันว่าอะไรครับวันนี้
ครับทำไมตลาดแดงนะครับเจาะลึกผลประกอบการเฟดนะครับทุกมิติพร้อมปัจจัยสำคัญที่ต้องจับตานะครับก็เริ่มก่อนจะไปเริ่มนะครับก็2สัปดาห์นะก็บทความแฟรงคลินเทอร์ตันโอ้บทความรอบนี้ผมดูแล้วผมก็ดีแล้วก็น่าสนใจนะครับซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเรานี่แหละนะครับก็อันดับแรกก็คือว่าแฟรงคลินเทอร์ตันเขาก็หยิบอินดิเคเตอร์อันหนึ่งมาดูนะครับอินดิเคเตอร์ตัวเนี้ยจริงๆแล้วเป็นอะไรที่เราตามอยู่ด้วยเหมือนกันนะก็เรียกเป็นว่าเป็นอินดิเคเตอร์เขาเรียกว่า financial condition ก็คือจริงๆเป็นอินดิเคเตอร์สัญญาที่เอาไว้วัดว่าตอนนี้กำลังนโยบายการเงินเนี่ยตึงตัวหรือคลายตัวอยู่นะครับถ้าเกินร้อยไปเนี่ยสำหรับอันนี้นะเกินร้อยขึ้นไปคือเริ่มตึงตัวจะสังเกตว่าเวลาที่ตึงตัวทุกครั้งเนี่ยมันก็จะมาวนเวียนป้วนเปี้ยนแถว recession นะครับแล้วก็รอบเนี้ยที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยมาเนี่ยนะครับก็เพิ่งจะเริ่มจะเรียกว่าจากคลายตัวมากๆเริ่มกลับมาที่กลางๆ neutral เองนะครับแต่ก็เรียกว่าขึ้นเร็วอ่ะตึงแบบเป็นการปรับทิศทางที่ค่อนข้างเร็วมากนะครับซึ่งหลายคำก็ตามมาด้วยเศรษฐกิจถดถอยนะครับอันเนี้ยที่ผมว่าเป็นไฮไลท์อันนึงเลยเพราะว่าผมจำได้ว่าตั้งแต่เราตามแดชบอร์ดอันนี้นะครับแฟรงคลินเฟดตันเขาจะมีเขาเรียกว่าเป็นเหมือนบริษัทลูกอ่ะบริษัทชื่อ Creabitch แล้วก็เน้นไปที่หุ้นเบสในสหรัฐ
Creabitch
เนี่ยทำไอ้ Recession Risk Dashboard ออกมาปีที่แล้วผมจำได้เลยทำเป็นรูปแบบเนี้ยแล้วเราเข้าไปเล่นในเว็บเขาได้นะแล้วก็เขาจะมี
มันจะเขียวๆหมดเลยผมจำได
้ผมจำได้ดูมากี่ทีมันจะเขียวหมดเลยแล้วมารอบนี้ว่าไฟเขียวมันเริ่มเปลี่ยนสีนะเขาก็ไล่ไว้ดูนะแต่เดือน6นะฮะแดงขึ้นเรื่อยๆเดือน7ก็มีแดงเพิ่มมาอีกนะครับเดือน8ฮะสัญญาณเนี่ย Overall Signal เนี่ยกลายเป็นแดงแล้วนะครับแดงแล้วหมายความอะไรก็คือว่าไอ้มาตรวัดของเขาเนี่ยมันเตือนแล้วว่า recession มาแล้วนะครับในมุมนี้นะครับซึ่งก็ในแต่ว่าในอดีตเนี่ยคือไม่ใช่ว่ามันสัญญาณมันมาแล้วมันจะ recession ทันทีอะไรนะครับคือเขาลองย้อนกลับไปว่าเขาเอา framework dashboard เนี่ยคือมันเป็น rule base เลยนะของเขาก็ถ้าไปจับในช่วงเช่นเนี่ยช่วงปีเช่นช่วงปี1988เนี่ยนะครับช่วงนั้นเนี่ยถามว่าrecession คือสัญญาณเนี่ยมันออกมาเตือนตึ้งตึ้งตึ้งนะ3จุดก่อนนะครับตอนนั้นเนี่ยเส้นนี้คือดัชนี S&P 500คือตลาดตอนนั้นมันก็ยังพอไปต่อได้จนจุดที่3เนี่ยนะครับก็ตลาดก็พีคละแล้วก็เริ่มเข้า recession ก็คือว่ามันไม่ใช่ว่าสัญญาณเขาไฟแดงมาปุ๊บแล้ว recession จะตอบได้เป๊ะๆว่าอ๋อเดี๋ยวเกิดแล้วนะหรืออะไรเงี้ยในอดีตเนี่ยบางทีเรื่อง timing เนี่ยอีกเรื่องนึงนะครับก็ต้องยอมรับแต่ก็เป็นเรียกว่าสัญญาณที่ต้องจับตาและต้องระมัดระวังกันสัญญาณเขาก็มาแล้วนะครับโดยสรุปนะครับเรื่องเฟดพยายามขึ้นดอกเบี้ยนะครับต่อกรเงินเฟ้อนะครับก็ซึ่งมันก็ทำให้ภาพรวมของพวกดัชนีเศรษฐกิจที่เขาเป็นแดชบอร์ดนะครับในการมอนิเตอร์ภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือ recession เนี่ยนะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับหมายถึงว่ามีสัญญาณเป็นสัญญาณลบนะแล้วก็ตอนนี้ตัว bottom line overall signal เนี่ยเป็นสีแดงละก็คือว่าเป็นความเสี่ยง recession นะครับแต่ว่าบางทีสถานการณ์จริงเนี่ยมันไม่ใช่แบบขึ้นแล้วสัญญาณขึ้นแล้วจะ recession เลยทันทีนะครับบางทีก็เรื่องระยะเวลาก็เป็นอีกเรื่องนึงนะก็แล้วแต่ช่วงจริงๆนะอาจจะมีสั้นๆก็เช่นสัญญาณขึ้นละอีก3เดือน recession หรือบางครั้งสัญญาณขึ้นแล้วก็อีก13เดือนคืออีกปีนึงเนี่ยนะครับฉะนั้นเรื่อง timing เนี่ยนะก็อันนี้ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างทริกกี้แล้วก็ยากหน่อยนะครับ
กับผมโอเคก็ผ่านไปแล้วกับช่วงแรกนะครับกับ Franklin Templeton นะครับก็ไปดูเจาะลึกผลการประชุม FOMC กันว่าเป็นอย่างไรนะครับในสไลด์รูปแรกเนี่ยจริงๆมันคือดอทพลอตนั่นแหละ แต่ว่าเราเอา dot plot เนี่ยมาลากเป็นชาร์ตแบบนี้ดูง่ายกว่าดู dot plot ตรงๆนะครับก็จะเห็นว่าโอ้โหจากการประชุมเดือน3มาเดือน6แล้วก็มาเดือน9เนี่ยทาร์เก็ตของกนง.คือคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือเฟดเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมารวดเร็วนะอย่างของสิ้นปีนี้ครับล่าสุดเมื่อตอนมิถุนายนน่ะคาดว่าเฟดฟันเรทจะเป็น 3.4 ปรากฏผ่านมา3เดือนปรับเป็น 4.4 อ่ะคือการที่ดอทพอตชิฟขึ้น 1% เนี่ยในเวลา3เดือนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับหรือว่าของปีหน้าเนาะก่อนหน้านี้นะครับดูในสไลด์ต่อไปเลยก็จะเห็นชัดว่าปี2023ด้านล่างบรรทัดล่างเห็นมั้ยครับว่าจากเดิมเนี่ยบอกว่าปีหน้าเฟดฟันจะจบ 3.8 ปรากฏขึ้นมาเป็น 4.6 เลยแล้วถ้าดูจากรูปเนี้ยมันก็จะไปลงที่ปี2024นะครับรูปนี้สำคัญมากเลยเพราะว่าทุกๆเดือน3 6 9 12เนี่ยนอกเหนือไปจากประกาศดอกเบี้ยแล้วเนี่ยก็ยังจะมีการโปรเทคชั่นตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญก็จะเห็นว่าในปี2022เนี่ยนะครับ GDP ครั้งที่แล้วเดือนมิถุนาบอกว่า 1.7% ครั้งเนี้ยประกาศลดลงมาเหลือ 0.2% ก็ใกล้จะติดลบแล้วติดลบมันก็คือ recession ใกล้มากๆแล้วก็ของปีหน้าจาก 1.7 เนี่ยก็เหลือ 1.2% นะครับตัวบรรทัดที่2นี่ก็สำคัญนะครับคือ unemployment rate อัตราการว่างงานเนี่ยปีนี้ยังบอกว่าจะยังคือมันมักจะมาทีหลังไงแต่ว่าอัตราการว่างงานเนี่ยก็จะไปเป็น 4.4% ในปีหน้าซึ่งถ้าได้ฟังเราเมื่อตอนสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเจ้าตัวอัตราการว่างงานก็เป็นตัวแปรของการประกาศเรื่องเศรษฐกิจถดถอยด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้าดูอย่างนี้แล้วคุณหยงคิดว่าเศรษฐกิจถดถอยจะประกาศเมื่อไหร่ครับลองเดาหน่อยสิมันก็จะว่าเดาก็ไม่ใช่ทีเดียวเนาะเราเดาแบบมีหลักการอะเพราะว่า NBER เขาไม่ได้บอกหลักการ 100% เป๊ะๆตอนนี้คุณหยงมองยังไงมองว่าการประกาศเศรษฐกิจถดถอยมันน่าจะออกมาแถวเดือนอะไรตอนนี้ไม่ได้ถามแล้วนะว่าจะถอยไม่ถอยนะคำถามผมคือเปลี่ยนใหม่แล้วมันจะถดถอยเมื่อไหร่ตอน2เดือนที่แล้วอ่ะเราคาดว่ามันจะถดถอยแต่เราก็ยังไม่มั่นใจขนาดนั้นตอนเนี้ยคำถามคือคิดว่าจะถดถอยเมื่อไหร
่ผมว่าน่าจะไตรมาส4เป็นต้นไม่4ก็1อ่ะผมว่านะแต่นี้มันก็ใกล้ปลายไตรมาส3นะคนก็บอกว่าคนชมก็บอกว่ากับปั้นทุบดินไงผมว่าไม่4ก็1อ่ะก็ดูตัวเลขมันซุดลงค่อนข้างเร็วอ่ะตัวเลขนะอินดิเคเตอร์หลายอย่างครับ
ครับผมโอเคทีนี้เราลองไปเจาะลึกกันต่ออะที่สปีชนะก็คือค่อยแถลงของพาวเวลซึ่งเรียกได้ว่าพอแถลงมาไอตอนแถลงเนี่ยตอนให้ข่าวเนี่ยตลาดนี่ร่วงเลยอะเพราะว่าค่อนข้างเป็นพาวเวลสายเหี่ยวจริงๆรอบนี้นะครับอะลองไปดูแถลงการ
รอบนี้เนี่ยผมแบบหลังจากวันดีแล้วเราตอนเช้าผมนอกจากฟังพี่แบงค์กับคุณปั๊บหลังจากข่าวเช้าเสร็จผมก็มาเปิดคลิปแล้วก็ไล่นั่งดูก็ผมไม่ได้ดูไลฟ์เมื่อคืนสารภาพตอนที่ดูการแถลงเพื่อรอบนี้มันสำคัญแล้วฟังแล้วก็แบบเราจะเจอคำที่แบบจุกๆหลายทีเหมือนกันนะครับว่าเขาเอาจริงนะครับมาประโยคแรกเลยนะครับเขามาเนี่ยคือประโยคแรกที่เขาพูดก่อนเลยนะครับว่าพวกเรานะก็คือทางเฟดนะ strongly committed นะครับก็หมายถึงว่าจริงจังนะที่จะเอาเงินเฟ้อลงให้ได้ที่ 2% นะครับแล้วก็บอกย้ำบ่อยมากว่าเรื่องเสถียรภาพทางราคาก็คือการจัดการเงินเฟ้อให้อยู่ในกรอบเนี่ยนะครับเป็นแบบพื้นฐานสำคัญของเศรษฐกิจนะครับถ้าเงินเฟ้อนะครับเรื่องระดับราคาไม่มีเสถียรภาพเนี่ยนะครับเราก็จะไม่สามารถมีตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งได้นะครับที่จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับมันมีคำแล้วหลังจากสัมภาษณ์เนี่ยมันมีหลายประโยคที่นักข่าวถามแล้วตอบแล้วแบบฟังแล้วเจ็บก็ไม่แปลกใจว่าทำไมตลาดต้องลงก็คือว่าอย่างเช่นเนี่ยครับอย่างประโยชน์เรื่องเนี่ยโอกาสของการเป็นซอฟต์แลนดิ้งคำว่าซอฟต์แลนดิ้งเนี่ยนะครับคือซอฟต์แลนดิ้งเนี่ยหมายถึงว่าการชะลอตัวของเศรษฐกิจโดยที่ไม่ได้พลิกเข้าสู่ recession อย่างเป็นทางการนะซึ่งจริงๆอ่ะถ้าเมื่อกี้เราย้อนดู projection ของ dot plot เนี่ยนะครับเขายังคิดว่าปีนี้ยังบวกอยู่ปิ่มๆนะ0.2% 1.2 อย่างเงี้ยถ้ามันเป็นไปตามเนี้ยยังลักษณะของ soft landing อยู่ซึ่ง Fed ก็บอกว่านะครับตอนตอบคำถามก็บอกว่าจริงๆแล้วโอกาสของ soft landing เนี่ยมันก็ยังเป็นไปได้นะแต่ว่ามันน้อยลง diminish คือมันน้อยลงนะครับคือเวลาที่ผู้กำหนดนโยบายเนี่ยออกมาพูดแบบโชว์ความแบบไม่ค่อยมั่นใจเรื่องเนี้ยนะครับแปลว่ามันไม่มั่นใจจริงๆคือถ้าปกติแล้วเนี่ยเขาต้องแบบดึงความมั่นใจขึ้นค่อนข้างเต็มที่นะครับ อีกเรื่องนึงก็คือว่าคนก็ถามเรื่องเนี่ยถามว่าโอ้คนอเมริกันเนี่ยนะครับนักข่าวอเมริกาก็ถามเก่งจริงๆนะครับถามดุถามเลยถามว่าแบบคนอเมริกันเนี่ยต้องเจ็บปวดไปกับสภาพเศรษฐกิจเนี่ยหนักอีกนานแค่ไหนนะครับเขาก็บอกว่าอยู่ที่ว่าเงินเฟ้อกับเรื่องค่าจ้างมันจะลงมาอีกนานแค่ไหนกว่ามันจะลงมาอ๋อมันก็จะแปลกๆหน่อยนะโอ้ค่าจ้างมันขึ้นก็ดีนี่นะครับแต่ว่าคือค่าจ้างมันเป็นผลต่อจิตวิทยาต่อเงินเฟ้อนะครับเขาต้องการคือเขาก็พูดตรงๆว่ามันต้องลงแล้วต้องมีคนตกงานนะครับฉะนั้นก็แต่ว่าเขาก็จะคอยบอกว่ามันเป็นคนที่ได้รับผลกระทบมันคือคนระดับร่างคนระดับรายได้น้อยเนี่ยที่แบบว่าจ่ายรายได้ส่วนใหญ่เนี่ยต้องไปจ่ายค่ารถค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารนะครับฉะนั้นก็ต้องยอมเจ็บกันบ้างสัญญาณก็ค่อนข้างเข้มทีเดียวครับ
ต่อเนื่องไปแล้วครับคุณยง
ครับก็มีคนถามเรื่องshelter inflation shelter inflation ก็คือสัดส่วน1ใน3ของตะกร้าเงินเฟ้อนะครับค
ือ
ก
ับ
ที่อยู่เรื่องเงินเฟ้อเอ้ยเงินพวกราคาของที่อยู่อาศัยเนาะนะครับก็เขาถามว่าจะอีกนานไหมนะครับคุณเจพาวเวลก็บอกว่าคิดว่ามันจะสูงไปอีกสักพักหนึ่งนะครับซึ่งมันก็หมายถึงว่าอะไรคือมุมมองเขาว่าเงินเฟ้อเนี่ยถ้าเรื่องราคาเกี่ยวกับบ้านพวกบ้านมันไม่ลงเนี่ยนะครับเงินเฟ้อมันจะลงยากนะก็ชอบคำนี้มากเลย hope for the best plan for the worst ก็ขอให้หวังให้มันแบบดีที่สุดนะแต่ก็เตรียมตัวสำหรับซีนารีโอหลายๆด้วยนะครับแล้วก็เขาเราคำถามเรื่องแบบว่าอ่ะแล้วเรื่องเรทเงินเรื่องอัตราดอกเบี้ยล่ะนะครับเขาก็บอกว่าเราพึ่งมาถึงขอบล่างก็คือแบบพึ่งเริ่มจะเข้าโซนที่เรียกว่านโยบายการเงินแบบเข้มงวดอ่ะพึ่งเริ่มจะเข้าเองนะครับ there's some way to go ก็หมายถึงว่าพูดง่ายๆดอกเบี้ยเนี่ยยังขึ้นทรงก็คือพูดชัดๆว่ายังขึ้นได้อีกนะครับ
โอ้โหบอกเลยว่าเข้มข้นจริงๆนะฟังคุณหยงนี่คือแบบ
มันมาก
โอ้โหเป็นสเตทเมนท์ที่อ่ะแล้วก็ในการเนี่ยคำพูดที่เกิดขึ้นในสเตทเมนท์เนี่ยพอเอาออกมาเป็นภาพอินโฟกราฟิกก็คือคำพูดที่พูดเยอะที่สุดนะก็คือคำว่าอินเฟลชันกับคำว่าไพรซ์นะเพราะฉะนั้นก็เห็นได้ชัดเลยว่าเขาวันนี้เขาเลือกแล้วว่าจะเอาเงินเฟ้อลงก่อนแล้วก็เอาเรื่องการเติบโตอ่ะเป็นปัจจัยรองเพราะเขาบอกว่าถ้าเงินเฟ้อไม่ลงอ่ะเดี๋ยวกระทบต่อการเติบโตในระยะยาวเสถียรภาพระยะยาวแน่นอนนะครับทีนี้พอทีมงานไปทำวิเคราะห์มากขึ้นอีกโอ้โหก็เขียวคืออะไรเขียวคือเวลาเจอร์มพาวเวลเนี่ยมองเงินเฟ้อในแง่บวกสีเหลืองคืออะไรก็คือแบบค่อนข้างกลางๆนะครับหรือว่าเริ่มแดงนี่คืออะไรคือมองเงินเฟ้อในแง่ลบก็จะเห็นได้ชัดว่า reaction ของตลาดเนี่ยเมื่อมองเงินเฟ้อในแง่ลบเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหตลาดยังไม่ดีเลยสรุปง่ายๆคือตลาดหุ้นน่ะมันไม่ค่อยถูกกับเงินเฟ้อนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งเงินเฟ้อมาตลาดหุ้นก็ยิ่งได้รับผลกระทบนะครับอันเนี้ยจริงๆมันไม่ใช่เรื่องดอกเบี้ยขึ้นเป็นหลักอย่างเดียวหรอกเนาะมันเป็นเรื่องเงินเฟ้อนี่แหละที่มันเป็นต้นตอของทุกอย่างในรอบนี้นะครับก็ทีมก็มีทำเป็นภาพน่ารักมานะครับก็คือบอกว่า no time for put inflation แบบว่า inflation มันไม่ใช่ transitory แล้วนะครับแล้วก็ดูรูปขวามือนะก็เป็นรูปของสินทรัพย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นคริปโต NFT growth stock S&P real estate Nasdaq นะแต่จะมีคุณผู้หญิงกระโปรงแดงนะครับที่จับเห็นไหมที่เปิดกระบะแคปอ่ะแล้วเขียนบอกว่าถ้าเฟดขึ้นดอกเบี้ยนี่คืออะไรคือเปิดอันนั้นออกคือหมายความว่าไอ้ที่อยู่บนรถเนี่ยที่นั่งกันอยู่เนี่ยเรียงกันลงเป็นโดมิโนแน่นอนนะครับก็เ นี่ก็เป็นมุกที่เอามาฝากกันในวันนี้นะครับโอเคนะครับในเรื่องถัดไปก็จะเป็นเรื่องของ qualitative tightening การลดขนาด balance sheet ซึ่งผมบอกเลยเดี๋ยวมีหน้าหนึ่งอีก 2-3 สไลด์เดี๋ยวมีไฮไลท์อ่ะคุณหยงครับเชิญเลย
ครับเรื่องปริมาณเงินนะฮะ quantitative tightening ก็คือการลดปริมาณเงินในระบบเนี่ยนะครับน้องในทีมไปศึกษามาดูนะโอ้โหเข้มมากเลยนะครับก็คือว่าปริมาณเงินเนี่ยมีความสัมพันธ์กับเงินเฟ้อนะครับคือเนี่ยข้างบนเป็นลักษณะของทฤษฎีสมการแล้วกันนะปริมาณเงินขึ้นนะครับนะปริมาณเงินคูณด้วยความ velocity money โอ้โหแบบสมการเศรษฐศาสตร์มากเลยนะครับปริมาณ
นี้คือคนคิดคือจอห์นเมนาร์ดเคนส์เลยนะเป็นอะไรนะ monetary policy of money อะไรเงี้ยเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับเงินเลยคิดโดยจอห์นเมนาร์ดเคนส์เลยบิดาแห่งนักเศรษฐศาสตร์พอดีเป็นเด็กเศรษฐศาสตร์มาก่อน
ครับโอเคผมไม่ได้เป็นเด็กเศรษฐศาสตร์โอเค
ครับ
ครับขอบคุณครับแต่ก็ทฤษฎีก็คือถ้าปริมาณเงินขึ้นนะครับราคาก็คือเงินเฟ้อเนี่ยก็ขึ้นอันนั้นคือทฤษฎีเนาะในสมการแต่ในความเป็นจริงรูปด้านล่างครับทีมงานก็ไปทำให้ดูเส้นสีเหลืองคือปริมาณเงินการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินเนี่ยครับเมื่อเทียบกับปีที่ก่อนก็จะเห็นว่ามันมีลักษณะเคลื่อนไหวนะถ้าเราดูที่ผ่านมาก็คือล้อไปกับเงินเฟ้อนะแต่ที่เท่กว่าอีกนิดนึงก็คือว่าเห็นไหมครับกราฟสีเหลืองมันจะนำอยู่ไปด้านขวาแปลว่าตัวปริมาณหนึ่งก็เป็นปัจจัยชี้นำเงินเฟ้อเช่นเดียวกันนะครับซึ่งตอนนี้ปริมาณเงินเนี่ยอยู่ในขากำลังลงอยู่นะครับ
ที่ต้องระวังก็คือเวลาดูสมการอันนี้ครับเวลา M มันขึ้นน่ะเหมือนในรอบที่ผ่านมานะตอนที่เกิดหลังวิกฤตโควิดใช่ไหมเฟดอัด QE ก็คือเพิ่ม M แล้วสิ่งที่เพิ่มอ่ะก็คือ Y ก็เพิ่ม Y ก็คือเศรษฐกิจ GDP เห็นไหมหลังโควิดบวกเป็น 7-8% เพราะการขึ้นและลงของปริมาณเงินอ่ะนอกจากมันจะทำให้เงินเฟ้อหรือลดเงินเฟ้ออีกอันนึงคือมันก็ไปกระทบเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเวลาทำ QT อ่ะมันก็คือการลดตัว M เป้าหมายของการลดตัว M อ่ะมันก็คือการลดตัว P ให้ลงแต่ในเวลาเดียวกันมันก็จะอาจจะทำให้ตัว Y นะคือ GDP เนี่ยมันลงมาด้วยนั่นแหละก็คือสิ่งที่พาเวลบอกเลยว่ายังไงก็ต้องคอมแบทตัว P ก่อนด้วยการลด M ลงแต่การลด M ลงนั้นมันจะกระทบ Y ไหมมันก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นเองนะครับ อุ้ยมีคนทักว่าเป็นฟิชเชอร์ไม่ใช่จอห์นเมนาร์ดเคนผมจำผิดเหรอโอเคเดี๋ยวว่ากันแล้วกันนะครับต่อไป
ครับครับซึ่งอันนี้เป็นรูปตัวอย่างหนึ่งที่เราเคยเอามาให้ดูแล้วนะครับว่าแต่ให้เห็นความเรียกว่าความให้เห็นภาพความรวดเร็วและของสภาพคล่องที่จะหายไปจากการทำ QT รอบนี้เนาะซึ่งก็คือแคปอยู่ที่เดือนละ 95,000 ล้านเหรียญต่อเดือนนะครับซึ่งมันจะทำให้อะไรเส้นสีส้มเนี่ยคือตัวเงินสำรองของธนาคารต่างๆที่มาฝากไว้กับเฟดนะครับก็จะเห็นว่าโอ้โหสภาพคล่องในระบบเนี่ยนะครับก็จะหายไปค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็ชันมากเลยนะครับตามเส้นสีแดงปะๆดีนะครับ
ขอแก้นะครับจริงด้วยครับผมจำผิด
อ
ันเนี้ยของเออร์วิงฟิชเชอร์เป็นทฤษฎีของอะไรเขาเรียกว่านีโอคลาสสิกอาจจะเป็นคนละอันจอห์นเมนาร์ดเคนจำผิดขออภัยโอ้โห
สุดยอด
คนดูเรานะครับผมขอบูชาอาจารย์เลยผมขอบูชาอาจารย์เลยโอ้โหขนาดทักชื่อทฤษฎีผิดนะครับคุณนาธานเป็นอาจารย์หรือเปล่าเนี่ยถ้าเป็นอาจารย์สอนผมคงขอโทษอาจารย์นะครับที่ผมตอบผิดรู้สึกอายมากเลยครับมันประมาณนั้นครับ
ครับ QT ครับพี่เด็ด
ครับก็ตัวการทำ QT ก็คือการลดปริมาณเงินเนาะจากรูปนี้อันนี้มันต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วว่าเดือนสิงหาก็ยังลดไปประมาณสัก 50,000 กว่าล้านเหรียญนะเดือนกันยาก็ยังลดไม่ได้เยอะเท่าไหร่เนาะกลายเป็นว่าเจ้าตัว MBS อ่ะมันไม่ได้ลดด้วยซ้ำแต่ว่าจุดที่ผมอยากจะชี้ก็คือวิธีการลด บาลานซ์ชีทของเฟดอ่ะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการปล่อยให้มันครบอายุหมดปล่อยให้ครบอายุเนี่ยในหน้าถัดไปนะครับก็จะเห็นว่าถึงสิ้นปีนะครับกอวันเบนบอลเนี่ยก็ครบอายุไปกว่า 3.3 ตอนเนี้ยกำลังจะมีที่ผมมีดอกจันเอาไว้นะครับอัสเตรีเอาไว้นะครับก็คือจะเห็นว่าปริมาณเงินเนี่ยไม่ใช่ปริมาณเงินตัว government bond กำลังจะครบอายุเนี่ยเดือนตุลากับพฤศจิกากับธันวาเนี่ยตุลาเดือนเดียวคุณหยง 1.1 ล้านล้านเหรียญผมตาฝาดป่ะเนี่ย
ใช่ไม่ตาฝาดหมายถึงว่าตัวเลขใช่ครับ
โอ้โหเห็นแล้วแบบคอตกเลยคือ3เดือนข้างหน้าเนี่ยมันจะมีพันธบัตรรัฐบาลครบอายุเยอะมากๆเลยรวมกันเนี่ยตกเกือบ3ล้านล้านเหรียญ 3.3 ล้านล้านเหรียญทีนี้ไม่ใช่โทษนะ3เดือนข้างหน้าประมาณ2ล้านล้านเหรียญผมชักจะเบอร์แล้วถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเวลาเขาทำ QE เนี่ยเขาเข้าไปซื้อประมาณเท่าไหร่นะ1ใน2เอ้ย1ใน3หรือ1ใน4ของปริมาณพันธบัตรที่ออกแปลว่าถ้าเขาปล่อยมันครบอายุเนี่ยโอ้โหมันมีโอกาสที่จะเกิด QT จำนวนที่มากขึ้นในอีกหลายๆเดือนข้างหน้านะครับซึ่งโดยสรุปจนถึงตรงนี้นะครับพอเราดูเรื่อง QT นะครับก็คือเมสเสจสำคัญของ Fed เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะว่าอยากจะเอาเงินเฟ้อให้ลงยอมทนกับความเจ็บปวดนะตามทฤษฎี MV เท่ากับ PY ที่แสดงให้ดูเมื่อสักครู่นะครับแต่ QT เนี่ยยังเป็นสิ่งที่คนพูดถึงน้อยแต่พอเรานำมาวิเคราะห์แล้วเนี่ยมันมีโอกาสสร้างผลกระทบมากซึ่งผลกระทบหนึ่งที่มันเริ่มสะท้อนออกมาในตลาดแล้วก็คือการแข่งข้าอย่างรวดเร็วของเงินดอลลาร์นะครับจากการที่เกิด QT ขึ้นนะเพราะว่าคนก็ยิ่งไหลไปหาเซฟฮาเว่นนะครับ
ครับคราวนี้เราก็มาดูตัวตลาดกันนะครับตอนที่คุณพาเวลพูดนะครับจริงก็จริงตลาดเนี่ยคือตลาดก่อนวันที่จะตัดสินใจเมื่อวานนะครับก็คือตลาดก็ลงมาล่วงหน้านะจริงเมื่อเช้าเนี่ยผมก็คิดว่าตื่นเช้ามาอาจจะแบบก่อนนอนเราก็แอบดูนี่ก็ลงไม่เยอะมากนะครับแล้วก็คิดว่าตลาดก็คงแบบ price in ไประดับหนึ่งแล้วเด้งบ้างให้ชื่นใจหรือฟื้นพักๆบ้างนะครับแต่ก็ตื่นเช้ามาโอ้โหตกใจเหมือนกันนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับก็ลงมาก่อนนะพอแล้วก็พูดไปสักพอเริ่มพูดนะครับก็มีเด้งไปแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็พอพูดเสร็จก็หลังจากนั้นตลาดก็ไปเริ่มย่อยเริ่มอะไรกันนะครับแล้วก็ลงกันไปเรื่อยๆอย่างที่ผมบอกอะถ้านั่งดูตอบคำถามกับนักข่าวไปเรื่อยๆผมนั่งดูวันนี้ก็โหมูดมันไม่ได้จริงๆนะครับซึ่งในแอคชั่นนะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์ของหลายเซกเตอร์นะครับในเมื่อวานเนี่ยนะครับก็กลุ่มที่ลงเนี่ยก็เป็นนี่แหละครับไป consumer communication service นะลงหนักๆเนี่ย consumer discretionary พวกนี้ก็จะเป็นแบบพวกกลุ่มสายเทคหน่อยนะครับนะพวกนี้ก็จะมีอยู่อันนี้แล้วก็ภาพรวมก็คนที่ลงน้อยนะก็ค่อนข้างตามทฤษฎีนึงก็ consumer staple นะครับแต่ healthcare นี่ก็ลงเท่าตลาดเลยเหมือนกันนะครับ
ครับผมต่อไปก็จะเป็นตัวค่าเงินนะครับก็จะเห็นว่าพอหลังจากการประชุมเสร็จปุ๊บค่าเงินทั่วโลกนะยกเว้นรัสเซียอย่างเดียวนะอันนี้ไม่นับแล้วกันรัสเซียช่วงนี้มันก็ผันผวนแปลกๆโดยรวมค่าเงินก็ทำการอ่อนค่าลงทั่วโลกนะครับแล้วก็ในหน้าถัดไปก็จะเป็นการอินเวิร์ตของยูเคิร์ฟก็คือกลายเป็นว่าอินเวิร์ตมากขึ้นไปอีกซึ่งสัญญาณการอินเวิร์ตยูเคิร์ฟเนี่ยมักจะเป็นสัญญาณชี้นำของเศรษฐกิจที่กำลังจะเข้าสู่ภาวะถดถอยตอนนี้ก็อินเวิร์ตก็คือตัวบอล2ปีเนี่ยอยู่ไปประมาณ 4% กว่าๆแล้วสูงกว่าบอลยู10ปีไปถึงประมาณมากกว่าครึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วในปัจจุบันขณะที่ตลาด Fed Fund Future นะครับก็มองสอดคล้องกับดอทพลอตเลยก็คือมองว่าดอกเบี้ยเนี่ยจะขึ้นไปที่ประมาณ 4.5% ไปในกลางปี2023นะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็การประชุมครั้งหน้าเดือนพฤศจิกายนก็เอาไปอีก75ตังค์นะครับตกลงที่เราเบ็ดกันไว้สัปดาห์ที่แล้วแล้วคุณหยงถูกเนาะขึ้น 7.5 นะครับผมมองว่าอาจจะ aggressive ขึ้น1แต่ก็กลายเป็นว่าครั้งหน้าก็มองว่าจะขึ้น ที่75 basis point อีกครั้งหนึ่งนะครับงั้นโดยสรุป take away จากตรงนี้นะครับก็คือตลาดเนี่ยก็ยังค่อนข้างที่จะ hawkish ก็คือเป็นภาวะเหี่ยวนะครับแล้วก็inverted yield curve ตอนนี้ก็ค่อนข้างลึกทีเดียวก็มีโอกาสที่จะมีแนวโน้มไปสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับแล้วต่อไปจะเป็นยังไงอ่ะเราลองไปวิเคราะห์กันนะครับ
ครับจะมองถึงภาพต่อไปก็ขอญาตเท้าถึงเรื่องสัปดาห์ที่แล้วหน่อยคือเรื่องเงินเฟ้อซึ่งมันเป็นต้นเหตุปัจจัยหลายอย่างนะครับเงินเฟ้อรีแคปคือว่าเงินเฟ้อเดือนล่าสุดที่ประกาศออกมาเนี่ยที่เรียกว่าเฟดเองก็บอกเหมือนกันว่าเงินเฟ้อเดือนล่าสุดเนี่ยนะครับร้อนเขาใช้คำว่า red hot ร้อนแรงนะครับคือแม้เราจะเห็นตัวเลขในเชิง headline ลงนะ year on year มาที่ 8.3 ใช่ไหมแท่งมันเริ่มลงแต่ว่าตัวที่เราบอกว่ามันมีลักษณะของมีปัญหาก็คือตัวที่เป็น core CPI นะครับ month on month เนี่ย 0.6 อ่ะมันไม่ลงนะครับแล้วซึ่งกลุ่ม core เนี่ยนะครับเรานำเสนอคอนเซ็ปต์หนึ่งในสัปดาห์ที่แล้วนะก็คือว่ากลุ่มที่เป็นประเภทสัดส่วนของตะกร้าเงินเฟ้อที่มีความหนืด นะครับเรียกว่า sticky price นะฮะก็คืออย่างเช่นกลุ่มภาคการผลิตหรือแม้แต่บ้านเนี่ยนะครับใช่ไหมเรื่องบ้านเรื่องค่าเช่าเนี่ยนะครับซึ่งก็ตรงกับคอมเมนต์ของเฟดก็บอกว่าเรื่องค่าเช่าเนี่ยคงยังอยู่อีกสักพักแล้วมัน1ใน3ของตะกร้าเงินเฟ้อนะครับฉะนั้นเรื่องนี้เองเนี่ย ongoing มองไปข้างหน้าเนี่ยก็ยังเป็นปัจจัยที่ยังเรียกว่ายังกดดันแล้วก็หลอกหลอนอยู่นะครับกับเรื่องของนโยบายเฟดแล้วก็ตลาดนะครับ
ครับผมทีนี้ถ้าเราดูนะครับเฟดเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยในรอบเนี่ยนะครับมีแนวโน้มเนาะมากขึ้นเนาะที่จะทำให้นำไปสู่การเกิดฮาร์ดแลนดิ้งซึ่งในที่นี้นะครับhard landing คือการที่ NBER เนี่ยประกาศออกมาเป็น official recession นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการขึ้นดอกเบี้ยรอบนี้ดูจากสถิติเมื่อเทียบกับในอดีตแล้วนะครับปริมาณการขึ้นที่เกิดขึ้นเนี่ยมันดูมีแนวโน้มมากขึ้นแล้วล่ะที่จะนำพาให้เกิดการประกาศ official recession ขึ้นนะครับโดยNBER เนี่ยผมได้ความรู้ใหม่นะจริงวันนี้ที่เข้ารายการช้าไป3นาทีเนี่ยผมมัวแต่ถามคุณหยงว่าผมเข้าใจอะไรผิดยังไงสรุปคือ NBER เนี่ยก็ประหลาดอย่างนึงนะคุณหยง คือเวลาเขาประกาศ recession น่ะนะครับดูอย่างอันที่เห็นชัดนะคือรอบปี89กับ92เห็นมั้ยสีเขียวเนี่ยคือประกาศ recession แต่ไอ้วิธีประกาศของเขาเนี่ยมันประหลาดมากเลยคือเขาประกาศว่า recession น่ะได้เริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ปีก่อน แต่เพิ่งมาประกาศคือเขาไม่ใช่ว่าประกาศวันนี้แล้วบอกว่าวันนี้คือ recession แล้วเวลาประกาศว่าออกจาก recession เนี่ยก็ไปประกาศทีหลังการออกจริงๆอ่ะมันเหมือนกับสมมุติเขาประกาศตอนธันวาคมนี้เขาอาจจะบอกว่า recession เริ่มแล้วนะตั้งแต่กันยาที่ผ่านมาคือ
ใช่ใช
่มันคือเขาเรียกว่าเป็น delay announcement อ่ะดังนั้นเนี่ยโอ้เราจะไปดู NBER เป็นหลักมากก็ไม่ได้แปลว่าอะไรหมายว่าอะไรนะแปลว่าเป็นไปได้ว่าวันเนี้ยเราอยู่ใน recession แล้ว
แต่อยู่ยาว
ใช่เพียงแต่ NBER ยังไม่ประกาศโอ้นี่เป็นความรู้ใหม่มากเลยนะครับว่าเราอาจจะอยู่ใน recession แล้วแต่ NBER เวลาเขาประกาศย้อนหลังเหมือนกันตอนออกจาก recession เราก็อาจจะออกไปแล้วแต่ต้องรอเขาประกาศย้อนหลังมันก็เป็นกลไกการทำงานที่แปลกจริงๆเนาะนะครับแต่ก็มันก็แปลกแต่จริงนะครับก็
ครับ
อันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่ที่ได้วันนี้นะกว่าผมจะเข้าใจก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับทีนี้ประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้นะครับคือตลาดหุ้นเนี่ยมักจะลงนะครับและบอททอมนะก่อนที่ NBER จะประกาศว่าจบ recession นะครับและก็มักจะจุดเข้าซื้อที่น่าสนใจที่สุดก็คือ within recession คือท่ามกลาง recession นั่นเองซึ่งมันตรงกับไอ้ recession playbook ของเราเลยว่าเราเนี่ยอยากจะหาจุดต่ำสุดเนี่ยในท่ามกลาง recession ในระดับที่ S&P นะครับ500เนี่ยที่เราเคยทำสถิติไว้ก็แบบ 35-40% อ่ะผมขอพาไปวัดแล้วกันนะครับ ไม่ใช่ไปวัดไปไหว้พระนะฮะถึงว่าไปวัดว่า 35-40% เนี่ยมันจะลึกแค่ไหนอ่ะผมก็ลองลากนะครับปึ๊บครับลองลากให้ดูก็ลากจุดสูงสุดนะอ่ะใครใช้ Trading View ก็ลองหัดใช้กันได้ใช้ง่ายนะครับสมมุติจากจุดพีคตอนนี้ลงไปเท่าไหร่ S&P ลงไป 21% ถ้า 35% ก็จริงๆก็ไม่ไกลนะเกินครึ่งทางแล้วนะก็เหลือ 31,000 อีกประมาณ600จุดแต่ว่าไอ้ที่600จุดนี้เองเนี่ยถ้าวัดเป็นเปอร์เซ็นต์จากปัจจุบันนะครับจะเป็นเท่าไหร่นะผมลองปึ๊บอีกทีนึงปึ๊บจากปัจจุบันเนี่ยก็คือลงอีกประมาณสัก 15-16% ก็จะได้แหละแปลว่าก็มันก็ไม่ได้ไกลมากนะครับถ้าเกิดตาม recession playbook เดิมเราก็คือเนี่ยจังหวะเข้าซื้ออยู่ที่S&P 500ประมาณ 3,000 ต้นๆซึ่งก็ลึกทีเดียวนะจากจุดสูงสุดนะครับโอเคครับผม
ครับอีกอันหนึ่งที่เราลองมาทำให้ดูนะครับเพื่อให้ประกอบการตัดสินใจคือ เรื่องของอัตราการว่างงานนะซึ่ง Fed ก็หรือว่าตลาดคือถ้าคนที่ยังบอกว่า ยังไม่ค่อยเกิด Recession หรอกหนึ่งก็คือว่าเรื่องของดูว่าอัตราการว่างงานตอนนี้มันยังต่ำมาก 3% กว่าแต่ก็เห็นว่า Fed เนี่ยเริ่มจะไอ้ projection ก็คือคาดการณ์ขึ้นไปว่ามันจะต้องขึ้นนะแต่เขาไปที่ 4% กว่านะครับซึ่งจริง 4% กว่าเนี่ยถ้าเทียบกับจริงๆ recession ในอดีตนะครับunemployment นะครับอัตราการว่างงานเนี่ยเนี่ย4มันถือว่าต่ำมากนะครับจริงตอนนี้คือ3กว่า4กว่านี่มันขึ้นมานิดเดียวเองนะครับซึ่งจริงเราจะเห็นว่าอัตราว่างงานเนี่ยมันเราเคยนำเสนอแล้วนะว่ามันเป็น lagging indicator ก็คือมัน recession ไปแล้วนะครับอัตราการว่างงานเนี่ยนะ recession คือแถบเทาๆอัตราการว่างงานคือเส้นสีดำเนี่ยมันถึงจะเริ่มขึ้นนะครับก็ต้องยอมรับว่าอัตราการว่างงานเนี่ยมันขึ้นแหละนะครับเวลาเกิด recession แต่ว่ามันไม่ใช่ดัชนีที่ดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้าประกอบกับที่ Fed มองนะ Fed มองปีนี้ GDP ลงไป 0.2 นะครับแล้วก็อัตราการว่างงานปีหน้าก็ขึ้นมา4กว่าจริงๆคือซีนาริโอที่ Fed มองอ่ะคือเขายังมองแบบ soft landing อยู่คือสิ่งที่เขา forecast เป็น official forecast นะแต่เวลาเราดู speech ความมั่นใจใน soft landing ที่เขามองเนี่ยคำว่า soft landing คือแบบไม่มี recession นะครับมันก็เหมือนน้อยลงที่เขาบอกอย่างชัดเจนนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่อาจจะมีผลต่อการมองเรื่องของเงินเฟ้อไปข้างหน้านิดนึงซึ่งก็เป็นอะไรที่ผมคิดว่าคุยกับทีมว่าเราต้องจับตาเรื่องนี้ไว้เหมือนกันนะครับก็คือตอนนี้เราเห็นแล้วนะฮะว่าเงินเฟ้อทั่วไปนะครับคือ headline inflation เนี่ยมันเริ่มลงเพราะน้ำมันมันลงใช่ไหมแต่เมื่อกี้เราบอกว่ากลุ่มที่ Fed ยังกังวลและนั่งหน้ากังวลสำหรับเราเหมือนกันก็คือกลุ่มที่เป็นเงินเฟ้อภาคบริการหรือราคาบ้านอะไรพวกนี้นะครับต้องก็น้ำมันมันลงมาเนี่ยสาเหตุส่วนหนึ่งด้วยเนี่ยนะครับก็คือสหรัฐเนี่ยถ้าจำกันได้ย้อนไปประมาณต้นปีเนี่ยสหรัฐประกาศที่จะเอาน้ำมันในคลังสำรองเขาเรียกว่าไอ้ตัว strategic reserve นะครับ SPR ที่เก็บไว้ใช้ยามฉุกเฉินเนี่ยนะครับในเส้นสีดำเนี่ยนะครับเคยมีอยู่เนี่ยนะครับตอนนี้หายไป1ใน3ละประมาณ 26% จากพีคนะครับก็คือเป็นการเอาขุดคลังน้ำมันสำรองเก่าๆที่เก็บไว้เนี่ยนะครับเอามาใช้มาใช้ก็คือหมายถึงว่าเอามาทุ่มใส่ตลาดเพื่อทำให้ราคามันลงนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยมันลงมาเร็วมากนะลงมาถึงระดับน้ำมันสำรองเนี่ยในช่วงประมาณปี 83-84 นะครับฉะนั้นถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะครับเขาสหรัฐก็ต้องหยุดทำเพราะว่ามันมีจำกัดเรื่องนี้นะครับแล้วก็ดีไม่ดีต้องกลับมาเติมนะครับซึ่งถ้าหมายความว่าอะไรหมายความว่าจริงๆเรื่องของแรงที่จะมาช่วยกดราคาน้ำมันจากคลังน้ำมันสำรองของสหรัฐเนี่ยยาวๆไปมันก็อาจจะไม่มีปัจจัยนี้มาช่วยกดราคาน้ำมันครับซึ่งก็ถามว่า worst case คืออะไรหมายถึงว่า worst case ก็คือแบบราคาน้ำมันกลับมาเด้งอีกเนาะซึ่งก็จะไปยิ่งกดดันเงินเฟ้อนะครับแต่นี่ก็เป็นปัจจัยหนึ่งในราคาน้ำมันนะราคาน้ำมันมันมีตัวขับเคลื่อนหลายอย่างมากนะครับครับผมสรุปเลยนะครับก็คือ key takeaway นะครับเรื่องเงินเฟ้อนะครับมุมมองไปข้างหน้ากลุ่มที่เป็นกลุ่ม sticky price นะครับคือกลุ่มที่มีราคามีความหนืดสูงเนี่ยอย่างเช่นที่อยู่อาศัยภาคบริการเนี่ยนะครับยังขยายตัวนะส่วนทางกับราคาพลังงานนะครับแล้วก็อาหารที่เริ่มลดลงไปแล้วนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับจับตาเรื่องน้ำมันสำรองเชิงยุทธศาสตร์นะครับ SPR ที่ต่ำนะครับแล้วก็อาจจะต้องกลับมา หนุนเรื่องดีมานด์กับจริงๆก็คือแบบว่ามันไปลดซัพพลายของราคาน้ำมันนะครับแล้วก็ทำให้ราคาน้ำมันกลับมายืนอันนี้ก็ต้องจับตาเรื่อง recession นะครับก็ต้องยอมรับว่าทาง Enver นะซึ่งเป็นหน่วยงานเรียกว่าหน่วยงานทางการที่ประกาศเรื่อง recession เนี่ยก็มักจะช้ากว่าเหตุการณ์เสมอทั้งเข้าทั้งออกนะฉะนั้นจริงๆแล้วอย่างที่พี่จะเรียนเราอาจจะอยู่ใน recession แล้วก็ได้สมมติ Enver ประกาศตอนปลายปีเขาอาจจะประกาศบอกว่าอ๋อ recession ตั้งแต่เดือน6ที่ผ่านมานะครับฉะนั้นแต่จริงๆแล้วเวลาตลาด bottom เนี่ยก็จะอยู่ในบวกลบน่ะในช่วง recession นะครับฉะนั้นเราก็ต้องจับตาแล้วก็หาจังหวะนะครับก็ฉะนั้นภาพรวมในระยะสั้นนะตอนนี้เราก็ยังคงมุมมองนะในขาระมัดระวังต่อภาพรวมสินทรัพย์เสี่ยงนะครับจากประเด็นดังกล่าวนะครับ
ครับผมโอ้โหวันเสาร์นี้แล้วนะครับเหลืออีกแค่2วันเท่านั้นนะครับพื้นที่บนโรงละครสยามพิคเนตยังว่างนะคนออนไลน์นี่เพียบเลยนะครับอาจจะเป็นหลักพันนะแต่ว่าคนที่ออฟไลน์ก็หลายร้อยคนแล้วก็ใกล้จะเต็มโรงละครแล้วแต่ไม่ได้ไปดูละครกันนะครับเราจะไปเปิดตัว สิ่งที่เราซุ่มทำมานานนะจะไปเปิดตัวกันในงาน Phenomena FA Summit นะผมเชื่อนะคุณหยงว่าใน 5-10 ปีจากเนี้ยจะมีคนนะครับคอนเวิร์ตตัวเองนะมาเป็นอาชีพ FA นะผมว่าอาจจะเป็นหลักนะเป็นหลักแสนคนเพราะว่ามันจะมีสถิติบอกเหมือนกันนะว่าจำนวน FA ต่อประชากรที่ลงทุนจะเป็นเท่าไหร่เคยลองทำตัวเลขเล่นๆนะครับแล้วก็ โอ้อาชีพที่สามารถทำงานสร้างรายได้ให้มนุษย์เดือนแต่เป็นอาชีพที่อิสระแต่ว่ามีความรับผิดชอบสูงนะก็เป็นอาชีพที่กำลังมาแรงมากๆ Phenomena FA Summit เนี่ยปีที่แล้วก็จัดเป็นออนไลน์นะครับจัดมาเป็นแบบออนไลน์ในช่วงโควิดแต่รอบนี้กลับมาเป็นแบบดูโอออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์เลยนะครับไปพบกับดร.เมย์นะครับผู้นำทางธุรกิจ FA ของเราผมคุณแบงค์นะครับ Chief Product Officer และคุณไทม์แล้วก็ทีมงานจากทางฟิโนเมนาได้วันเสาร์นี้นะครับที่โรงละครเคแบงค์สยามพิคเนตนะครับเริ่มงานบ่ายโมงนะครับสยามสแควร์วันครับและอีกเรื่องนึงนะครับก็เป็นโปรเจกต์ CSR ของเรานะครับก็คือน้องๆ นะใครที่ดู Phenomena Live นะแล้วมีลูกเรียนหนังสืออยู่ปี3ปี4นะติดต่อเข้ามาทางช่องทาง Phenomena เลยนะครับเรามีการจัดแข่ง Rookie Investor League จริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นนักศึกษานะแต่ว่าทาง Phenomena เราอยากจะเน้นไปที่สถาบันการศึกษานะใครอยากจะเริ่มต้นหัดลงทุนนะครับก็สามารถไปร่วมแข่งนะครับ Rookie Investor League ได้นะครับใครท่านใดเป็นอาจารย์นะเผื่อคุณนาธานเป็นอาจารย์ฟังอยู่นะครับก็เชิญลูกศิษย์นะครับมาแข่งขันได้โอ้มีชิงรางวัลสูงสุดนะครับอันนี้CMDF โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยร่วมกับทางชูใจแล้วก็ฟีโนเมนาแล้วก็สปอนเซอร์อีกหลายรายเนี่ยรางวัลสูงสุดถึง 500,000 บาทเลยได้รู้จักเรียนรู้เรื่องการลงทุนแบบลักษณะของการทำเควสนะครับแล้วก็มีโอกาสได้รับเป็นของรางวัลด้วยนะครับไป Q&A กันเลยนะครับวันนี้เดี๋ยว
ครับ
โอ้โห
วันนี้คำถามน้อย
คนดูเยอะแต่ทุกคนเนี่ยกำลัง
ตั้งใจ
ตั้งใจ
แล้วตั้งใจ
ทำไมเซ็ตสวนกระแส
ว่าเดลต้าผมเห็นเดลต้าอยู
่แล้วเซ็ตเราเนี่ยมันมีโมเมนตัมนะทางเศรษฐกิจนักท่องเที่ยวในตอนนี้เต็มเลยภูเก็ตนะครับแต่ส่วนมากจะเป็นนักท่องเที่ยวเข้าใจว่าช่วงนี้เยอะจากอาจจะทางอินเดียเยอะมากๆเลยนะครับเข้ามาเที่ยวบ้านเราก็คือกระแสการท่องเที่ยวเนี่ยก็กลับมาแล้วแล้วเราที่เคยบอกเนี่ยว่าเราขึ้นมาจากที่ต่ำเนาะตอนนี้ฟีโนเมนาเองก็เริ่มมีทำเรื่อง private fund นะเรามีการทำเป็น private fund กับทางบลจ.หลายๆแห่งมีบลจ.ทาลิสมีเชิญคุณประภาสมาช่วยเป็นผู้บริหาร private fund ให้ด้วยนะคุณหยงก็อยู่ในที่work กับทางทีมงานของทาลิสด้วยถ้าสนใจก็ติดต่อเรามาได้เช่นกันนะครับอ่ะถามคุณหยงบ้างดอลลาร์คุณสุรัตน์ในดอลลาร์เนี่ยจะขึ้นอีกนานไหม
โอเคคุยกันใน ICC สัปดาห์ล่าสุดนี้เลยคือประเด็นคือใช่ครับมันหมายถึงว่าตอนนี้ยุโรปเริ่มขึ้นดอกเบี้ยตามมาก็โดยทั่วไปแล้วเนี่ยในอดีตมันจะลดแก็ปได้แต่รอบนี้มันแปลกก็คือมันค่อนข้างแหลกหมายถึงว่าถ้า ECB เตรียมขึ้นดอกเบี้ยแบบนี้เนี่ยจริงดอลลาร์ไม่ควรจะแบบยูโรไม่ควรจะอ่อนไปมากกว่านี้เท่าไหร่ถ้าเป็นความสัมพันธ์ในอดีตนะรอบนี้เนี่ยเราคิดว่าตลาดกำลังไพรซ์เรื่องว่า ยุโรปกำลังจะหนักหนาเช่นเรื่อง energy crisis อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเลยไม่ค่อยเป็นแบบนั้นแต่ว่าใช่ครับว่าการที่ยุโรปขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยโดยทั่วไปแล้วในประวัติศาสตร์เนี่ยมันจะช่วยได้นะครับก็เรียกว่าถ้าด้วยแนวโน้มแต่ว่าดูจากเฟดเมื่อคืนอย่างเงี้ยเฟดก็คือยุโรปก็จะขึ้นสหรัฐก็จะขึ้นหนีตอนมันก็ยังเป็นแบบนี้ฮะหนูไล่กระจับกับแมวอยู่ต้องรอให้แก็ปมันแคบลงหน่อยมันถึงจะช่วยได้นะครับ
ต่อไปนะครับคุณกุ๊กไก่ถามเรื่องราคาทองคำนะก็ยังแนะนำให้มีกระจายไว้ในพอร์ตนะครับเพราะว่าพอตลาดเทจริงๆมันจะมีภาพเซฟฮาเว่นกลับไปที่ทองคำได้บ้างเช่นกันถึงแม้ว่าราคาทองจะลงช่วงนี้อ่ะถามคุณหยงกองทุนต่างประเทศกับเงินอ่อนแบบนี้ทำยังไงดีนะครับ
กองทุนต่างประเทศกับเงินอ่อนแบบนี้ทำยังไงดีน่าจะหมายถึงอาจจะถ้าในมุมแบบคือถ้าจริงๆตอนนี้กองนี้เป็นลักษณะของผมคิดว่าน่าจะตอบเรื่องในมุม hedging เนาะถ้ากองไหนนโยบาย hedging เนี่ยก็จะโดนเต็มๆหมายถึงว่าค่าเงินบาทมันอ่อนแบบนี้เราก็จะไปขาดทุนลง hedgingนะครับสองก็คืออีกมุมหนึ่งคือตอนนี้เฮดจิ้งคอร์สแพงมากคือมันเป็นแบบเป็นเรื่องส่วนต่างของดอกเบี้ยในสหรัฐกับเมืองไทยนะครับจริงหลายต้องยอมรับว่ากองทุนต่างประเทศที่เป็นลักษณะของเฮดจิ้งเป็นส่วนใหญ่ตอนนี้โอ้โหต้องเสียกับเรื่องการเฮดค่าเงินเนี่ยหนักหลายมุมมากนะครับฉะนั้นถ้าในระยะสั้นอย่างสมมติคนที่ลงทองผมยกตัวอย่างกองทองจะมีออปชันของการเปิดเฮดกับไม่เฮดนะครับถ้าคนอยากได้รับความเสี่ยงเรื่องค่าเงินได้เนาะแล้วก็บอกมีมุมมองว่าบาทจะอ่อนไปต่ออย่างเงี้ยก็ไปซื้อทองแบบไม่เฮดเราก็จะได้ประโยชน์แบบนั้นนะครับแต่ก็ต้องยอมรับทุกอย่างมันก็มี2ขาเนาะครับ
เคชัยนายังไหวไหมคะติดลบหนักมากเลย
ต้องหลังผมคิดว่าหลังประชุมคอมมิวนิสต์ครับพรรคคอมมิวนิสต์วันที่16ตุลาเพื่อต่ออายุคุณฉีนคุณสีนะครับก็อาจจะจริงๆตลาดผมก็คิดว่าก็เป็นไปได้นะก็คือว่าพอต่ออายุเสร็จปุ๊บเขาได้เซคเคียวอำนาจแล้วเนี่ยไอ้เรื่องโควิดอะไรจริงๆตลาดผมแอบมีโฮปเล็กๆเหมือนกันว่าอาจจะมีการผ่อนคลายบ้างจริงๆสัปดาห์ที่แล้วผมเห็นข่าวไม่ได้อันนึงที่ผมว่าตลาดไม่ได้สนใจเท่าไหร่ก็คือมันมีข่าวประมาณว่าจีนกับโมเดอร์นาเริ่มคุยกันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเหมือนกันฉะนั้นผมคิดว่าถ้ามีมาถึงขนาดนี้แล้วนะไปรอลุ้นหลังประชุมพรรคคอมมิวนิสต์16ตุลานะครับอาจจะแบบจะมีอะไรที่ผ่อนคลายขึ้นมาบ้างจีนมันเป็นเรื่องอะไรของที่เขาจัดการเองอ่ะคือเขาพร้อมจะกดปุ่มพลิกได้จริงๆถ้าเขาจะต้องการนะครับ
โอเคสุดท้ายแล้วนะครับก็คือมุมมองค่าเงินเยนเนาะถ้าเงินเยนเทียบกับดอลลาร์เนี่ยการแทรกแซงแบบนี้ผมว่ายังต้านทานการแข่งค่าดอลลาร์เทรนด์แบบนี้ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยว QT ก็กำลังจะมาอีกเนาะถ้าเกิดเงินดอลลาร์ยังแข็งต่อเงินเยนก็คงจะเป็นทิศทางอ่อนตัวแต่ถ้าเยนเทียบกับบาทเนี่ยกลายเป็นว่าถ้าญี่ปุ่นแทรกแซงแบบนี้แต่เดี๋ยวต้องรอดูประเทศไทยเพราะเราก็กำลังจะมีประชุมกรรมการนโยบายการเงินถ้าขึ้นดอกเบี้ยสู้ก็อาจจะสแควร์หมายความว่าจะขึ้นจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกับค่าเงินเยนได้แต่ถ้าในช่วงสั้นที่เกิดขึ้นตอนนี้เงินบาทจะอ่อนเมื่อเทียบกับเยนเพราะเยนเนี่ยเขาเริ่มแทรกแซงไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จบแล้วนะครับกับไลฟ์ในวันนี้นะครับจริงๆวันนี้คุณหยงไม่ค่อยสบายนิดนึงด้วยตอนแรกนึกว่าจะเป็นไลฟ์กับคุณพีทแล้วนะครับผมก็นิดนึงเหมือนกันเพลียๆนิดนึงเหมือนกันวันนี้แต่ว่าเราก็จัดหนักกันเต็มที่นะครับเพื่อที่จะเอาผลการประชุมเนี่ยมาย่อยแล้วก็มากำหนด strategy กับท่านนักลงทุนนะผมว่าอีกไม่นานอ่ะอดทนอีกนิดนึงน่าจะเข้าถึงจุดซื้อที่น่าสนใจกำลังรอเราอยู่แล้วนะครับฟีโนเมนาก็จะคอยติดตามข้อมูลให้แบบนี้ต่อเนื่องไปนะครับวันนี้ก็ให้คุณหยงได้ไปพักรักษาตัวนะครับเพื่อเตรียมกลับมาลุยงานต่อให้กับเราในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้เราสองคนลากันท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
บริการที่ปรึกษาการลงทุนส่วนตัวจากฟีโนเมนาจะช่วยให้คุณสามารถจัดการการลงทุนจากคำแนะนำของมืออาชีพด้านการลงทุนที่คอยดูแลและปรับพอร์ตการลงทุนของคุณให้เป็นไปตามเป้าหมายสนใจรับบริการที่ปรึกษาการลงทุนส่วนตัวสมัครได้ที่ finno.me/phenomena-exclusive หรือ line@phenomenaport คำเตือนผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน